Blaðsíða 34. Verkefni. 1. Útskýrðu eftirfarandi orð og hugtök. Hnattvæðing. Hnattrænn hugsanaháttur. Keita. Formlegt viðmið. Óformlegt viðmið. Formlegt taumhald. Óformlegt taumhald. Sjóbono. Efnishyggja. Fyndu svar. 2. Hver er munurinn á formlegu og óformlegu félagslegu taumhaldi? Nefndu dæmi hvort tveggja. 3. Hverjar voru taldar helstu ástæður fyrir því að hreinlæti hafi verið ábótavant í bændasamfélaginu hér á landi á 19. öld? Umræðuefni. 4. Fyndu 2 til 3 dæmi viðmið sem vekja jákvæð viðbrögð og viðmið sem vekja neikvæð viðbrögð. 5. Heldur þú að það sé munur á viðbrögðum, jákvæðum og neikvæðum, eftir því hvaða kyni gerandinn tilheyrir, nefndu dæmi. 6. Rifjaðu upp samskipti þín við annað fólk síðustu daga. Hefur þú sýnt einhverjum jákvæð eða neikvæð viðbrögð? Af hverju og hver voru viðbrögðin? 7. Hvaða aðferðum getur skólinn beitt ef nemendur brjóta skólareglur? Finnst þér að skólinn ætti að fá leyfi til að sekta þá nemendur sem brjóta skólareglur? Af hverju eða af hverju ekki? 8. Hvað ógnar einna helst tilvist Janúmama fólksins nú á dögum? Hvað mælir með og hvað mælir á móti því að innleiða vestræna menningu meðal Janúmama fólksins? Viðfangsefni. 9. Í sumum samfélögum ganga karlar í pilsum og eða mála sig í framan. Fyndu dæmum slík samfélög. Hvernig er þau viðbrögðin við íslensku strákum sem myndu gera slíkt hið sama? Ræðið í smærri hópum hvað telst vera karlmannlegt og hvað telst vera kvenlegt í okkar samfélagi. Þekkið þið til fleiri dæma úr öðrum samfélögum sem þættu ekki viðeigandi í okkar samfélagi og öfugt. 10. Hver var Harold Garfinkel og hvað finnst þér athyglisverðast við tilraunir hans? 11. Janúmama fólkið heldur miklar matarveislur ef uppskera hjá þeim góð. Eru til einhverjir sambærilegir siðir hjá okkur? Við hvers konar aðstæður væri líklegt að fólk hér á landi heldur miklar matarveislur.